Pagājusi nedēļa kopš lauku atbalsta dienestā izsludināta iesnieguma pieņemšana atbalsta saņemšanai pašvaldībām un mednieku organizācijām kopumā par 1 000 000 eiro. Naudu Latvijas valsts meži piešķīruši tieši nomedīto mežu cūku dzesētavu iegādei. Līdz šim pieteikušās 60 pašvaldības, lielākoties cūku mēres kartajā Latgalē. Bet dienests mudina atlikušajās dienās pieteikties visas pašvaldības pārējā valsts teritorijā, vairāk stāsta dienesta pārstāv Kristīna Ilgaža.
Tas pirmais nosacījums ir, ka tā ietilpībai dzesētavai ir jābūt 2 līdz 10 nesadalītu pieaugušu meža cūku liemeņu uzglabāšanai vienlaikus. Un iesacījums ir, ka tātad, lai varētu šīs meža cūkas glabāt, šos liemeņus glabāt uzkarinātā veidā. Un šīs temperatūras režīms attiecīgi ir vēlamais ir no 0 līdz plus 7 grādiem. Un attiecīgi tas, šī temperatūra norādīta tāda, lai varētu šos meža cūku liemeņus saglabāt līdz tam mirklim pārtikā lietojams, līdz tam mirklim, kamēr tiek saņemti šie analīžu rezultāti. Jā, tātad šo dzesētāju Latvijā, nu, atļaušos teikt, nemaz nav tik daudz, un līdz ar to šis dāvinājums tiks izlietots gan mērķtiecīgi, gan šajā brīdī, gan arī nākotnē.
Augstuma kameras jeb dzesētavas būs jāiegādā 3 mēnešu laikā pēc atbalsta saņemšanas savukārt medību kolektīvi, kur ir vismaz 500 biedru, var pieteikties uz finansējumu informatīvo un izglītojošo pasākumu organizēšanai, izdalas materiāliem, semināriem, lektoru piesaistei, kam no atbalsta atvēlēt 30 000 eiro. Tiesa gan šim atbalstam vēl neviens kolektīvs nav pieteicies. PVD ģenerāldirektors Māris Balodis gan mudina medniekus rīkot arī izglītojošus pasākumus, jo zināšanas šobrīd ir viens no svarīgākajiem faktoriem. Tāpat dienests ar vienu aicina meža cūku populāciju valstī samazināt līdz vienam dzīvniekam uz 2 km².
Slimās meža cūkas, tātad meža cūkas ar Afrikas cūkmēra vīrusu ir 61 konstatēta Latvijā. Bet ņemot vērā, ka atrod katru 10. Ja būtu tādi vidējie dati, ko mums ar Eiropas ekspertu stāsta, tad jā, nu, nobeigušo sūku skaits ir daudz lielāks, kā viņi tiek atrasts. Tāpēc, pēc būtības, mēs aicinām medniekus visā Latvijā aktīvu medīt, jo mums būtu jāpanāk situācija, ka problēmas nebūs Kurzemē.
Bet kad pēc būtības tās dzesētājas, teiksim, mainīs, ja viņas tāds ierīkotas pašvaldībās?
Pirmkārt, medniekiem būs iespēja uzglabāt siltajā laikā šos nošautos dzīvniekus. Tai skaitā arī infekcijās teritorijās mums nevajadzēs ņemt un veselu meža cūku gaļu dedzināt. Pēc paraugu saņemšanas uzglabāšanas normāliem analīžu rezultātiem mednieku šo gaļu varēs izmantot.
Kopumā PVD no medniekiem bieži aprunāto pretestību gan neizjūt, taču pat laban vasaras sezonā meža cūkas masveidā medīt ir sarežģītāk, jo tās jāmedī no torņiem, neizmantojot dzinējmedības. Valsts meža dienesta medību daļas vadītājs Valters Lūsis stāsta, ka no medību sezonas sākuma ārkārtas teritorijā nomedīts vairāk kā 5 000 cūku, bet Dienvidlatgalē medību rezultativitāte krītoties.
Ņemot vērā to, ka jau ir tas aktīvākais periods, ka lauksaimniecības kultūras ienākās, jā, kad meža cūkas vairāk barojās šiem laukiem, tagad viņas bišķīt jau arī vairāk naktis arī garāks un grūtāk viņas nomedīt un intensīvi medīt, viņas arī uzmanīgāks paliek. Bet nu, tas rezultāts Dienvidu Latgalē rāda, ka faktiski jau no 2. jūlija, kad sākās nu, šī te ārkārtējas situācijas teritorijā, prasība intensīvāk medīt, skatījos 3 reizes samazinājies šis te nomedīto dzīvnieku apjoms. Protams, tas izskaidrojums varbūt vienīgais tāds, ka šīs te meža cūkas ir gājuši bojā no šī te Afrikas cūku mēra.
Pašvaldības un mednieki atbalstam dzesētavu iegādēju un izglītojošu pasākumu rīkošanai par Afrikas cūku mēri pieteikties vēl var līdz trešdienai. Sinti Ambot, Latvijas radio.